18:01 น.มาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะหมอยงยันวัคซีนโควิด-19 ของไทยมีประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้ค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเด็นของประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ระบุว่าวัคซีนโควิดนั้นปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจึงอาจทำให้ต้องศึกษาความปลอดภัยระยะยาวโดยการฉีดวัคซีนในภาวะปกติก็มีความเสี่ยงแต่หากเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้ในภาวะฉุกเฉินก็คงต้องเปรียบเทียบน้ำหนักกันระหว่างอันตรายและประโยชน์ที่ได้ทั้งนี้พบว่าข่าวเดนมาร์กเลิกใช้แอสตราเซเนกาและสหรัฐอเมริการะงับการใช้ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนื่องจากเกิดผลข้างเคียงเกี่ยวกับลิ่มเลือดการอุดตันของหลอดเลือดดำแต่เมื่อศึกษาอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าโอกาสการเกิดคือ1ในหลักแสนเพราะฉะนั้นการเกิดยอมรับว่าเกิดได้แต่ประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคนที่เสียชีวิตจากวัคซีนกับคนที่เสียชีวิตจากโควิด-19จะเห็นว่าห่างกันเกือบพันเท่าจึงเห็นว่าประโยชน์มีมากกว่าค่ะซึ่งขณะนี้สหรัฐอเมริกาก็ได้ยอมที่จะใช้ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันต่อส่วนที่อังกฤษหลังฉีดแอสตราเซเนกาจำนวนผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงสำหรับประเทศไทยจุดหนึ่งที่จะช่วยลดวิกฤตได้นอกเหนือจากการปฏิบัติตัวสิ่งสำคัญคือวัคซีนที่จะต้องรีบให้ได้โดยเร็วซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่ใช้วัคซีนของซีโนแวคเบื้องต้นจากการศึกษาเหตุการณ์หลังมีผู้รับวัคซีนมีผลข้างเคียงพบว่าผู้ที่เข้ารับวัคซีนเกือบทุกคนมีความดันขึ้นสูงกว่าปกติทั้งหมดอาจจะเพราะความตื่นกลัวเพราะฉะนั้นจึงอยากสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพเพราะจากการศึกษาผลวิจัยในจีนพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกก่อนจะฉีดเข็มที่2มีข้อมูลว่า2-3เริ่มตรวจพบภูมิต้านทานระดับต่ำแต่เมื่อฉีดเข็มที่2ไปแล้วเข้าสู่3-4สัปดาห์หลังฉีดพบมีภูมิต้านทานเกิดขึ้น 98-99% ถือว่ามีภูมิต้านทานสูงเท่ากับคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนนอกจากนี้ยังมีการนำผู้ติดเชื้อโควิดในช่วง 4-8 สัปดาห์มาวัดภูมิต้านทานกับคนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2ในระยะ 2-4 สัปดาห์ก็พบว่ามีเท่ากันตนเองจึงกล้าพูดได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้อย่างแน่นอนค่ะด้านกกต.เผยผลตรวจโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงในสำนักงานไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มพร้อมมีคำสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานกักตัว14วันค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้บริหารพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ที่เป็นกลุ่มมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้าซึ่งได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่23เมษายน2564นั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นทางการจากกรมควบคุมโรคว่าไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมและจะดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก7วันนอกจากนี้ในวันที่24เมษายนนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งและบริเวณต่างๆในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมทั้งได้มีคำสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในข่ายใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ปฏิบัติงานเอกนอกสถานที่หรือว่า work from home นะคะและกักตัวเองตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นระยะเวลา14วันต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้งความคืบหน้ามาให้ทุกหน่วยงานทราบโดยทั่วกันค่ะจบการเสนอข่าว18:05 น.ค่ะ